Програма «Кузня». Бог-майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчеська і в ефірі Радіо Марія, програма «Кузня». Я рада знову вітати вас у цій духовній майстерні, де ми знайомимося зі святими, відкриваємо їхні історії і шукаємо відповідь на запитання, чого їхнє життя може навчити кожного з нас. Адже святість коїться щодня, у молитві, у щоденних постановах, у рішенні любити сьогодні Бога і ближнього. І сьогоднішній наш герой – людина з надзвичайною історією життя. Святий Шарль де Фуко. Солдат, мандрівник, дослідник, а згодом пустельник, священник і брат для всіх. Під час подорожі до Марокко його глибоко вразила віра мусульман і те, як вони молилися і пам'ятали про Бога. Це пробудило в ньому бажання самому пізнати Бога. І вже повернувшись до Парижу, він звернувся до Бога такою простою молитвою. «Боже, якщо ти існуєш, дай мені пізнати тебе». І з цієї простої молитви розпочався його шлях до Бога. Шлях, який провів його до святості. Тож запалюємо вогонь нашої кузні і разом відкриваємо історію святого Шарля де Фуко. І сьогодні відкривати цю історію нам із нами буде монах згромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу! Сьогодні ми з вами зупинимося на постаті святого Шарля де Фуко, як ви вже згадали. Близько до нас в часі святого особа, яка пройшла насправді дивовижний шлях від багато аристократа, офіцера та людини, яка втратила віру, до смиренного пустельника, священника і, можемо сміло сказати, мученика любові. Його життя справді переконує нас, що Божа благодать, вона здатна докорінно змінити людське серце. Тобто із людини, яка жила дуже далеко від Бога, була далекою від нього, це буде справді дуже велике освято. Недаремно свій час Шарль писав, що щойно я повірив, що Бог існує, зрозумів, що не можу жити інакше, ніж лише для нього. Тому розпочнемо цю першу частину, справді, з вивчення життя цього святого, подивимось, який він життєвий шлях пройшов і особливо як розвивалося духовне життя, для того, щоб справді почерпнути для себе багато духовних плодів і головне, що справді це наслідувати його життя і зростати невтомно в любові до Бога.
Заготівка.
Шарль де Фуко народився 15 вересня 1858 року Франції, у місті Страсбурзі, в досить заможній аристократичній родині. Коли йому було лише 6 років, він втрачає своїх батьків, і його виховання переймає на себе дідусь, який із своєї сторони дав онукові дуже добру освіту. Але, на жаль, не зміг захистити його від духовної кризи. Тому що в юності Шарль, на жаль, стає дуже байдужим до релігії і потім навіть втрачає віру до Бога. І, відповідно, молоді роки також минають в таких пошуках безперервних задоволень, такому легковажному способі життя і постійному такої прагненні свободи своєї особистості. І у віці 18 років він вступає до військової академії Сен-Сір, де здобуває звання офіцер французької армії і певний час служить у кавалерії в армії. Але видно, що військова служба не дуже його приваблювала, бо був час, коли його навіть звільнили з армії, через відсутність дисципліни та легковажний спосіб життя. І, звичайно, що потім повертається на цю службу, але як би не було, після 6 років військової кар'єри він залишає служіння в армії і присвячує себе науковим дослідженням і подорожам. Таким поворотним моментом в його житті стала наукова експедиція до Марокко, яка відбулася у 1883-1884 роках. Подорожуючи цією країною, він подорожував під виглядом єврейського купця, вивчає географію, культуру, побут місцевого населення Але те, що найбільше вразило, це не була екзотика країни, а власне досвід віри місцевого населення. Тобто дуже вразила віра місцевих мусульман, як вони в щоденному житті відкривали Бога, знайшли Бога. І пізніше Шарль скаже, що саме тоді перше він відчув, що людина не може жити без Бога. Це був вже такий поштовх у цьому його наверненні пошуках Бога. Повернувши вже до Франції, він почав шукати цю істину, якою є Бог, і проходить такий певний шлях духовного вдосконалення, пошуку, відкриття Бога. Він часто повторював таку просту молитву, що справді каже: «Боже, якщо ти існуєш, дай мені пізнати тебе». Цей період його життя, він був характерним цією молитвою. Якщо ти є, дай мені це пізнати. І Бог справді не забарився відповісти на його прохання і відкриває йому з часом красу віри. Великий вплив в той час на нього справила його двоюрідна сестра Марії, яка була глибоко віруючою католичкою, але поступала дуже мудро по відношенню до святого Шарля в той час. Вона ніколи не тиснула на нього, давала йому час шукати Бога і також досконалювати, як супроводжувала його, але в той же час лишала, що Бог діє в житті. І така справді спокійна віра, доброта, радість Марії стала для Шарля вже таким першим великим живим свідченням християнства в той час. І саме сестра познайомила його зі своїм духовним наставником, який був священник Андрій Венон. І Шарль пішов до нього на розмову із наміром просто поговорити, можна так сказати, поставити декілька запитань, зрозуміти, чи він взагалі може повірити. Але є це досить неочікувана подія, коли Шарль говорить із священником Андрієм, той не вступав із ним в жодній дискусії. Уважно вислухав Шарль і сказав, каже: «Добре, тепер станьте навколішки і висповідайтесь Богу, тоді ви повірите». І несподівано навіть для себе Шарль справді стає на коліна, сповідається, робить таку загальну сповідь свого життя. І після цього священник пропонує йому наступний крок зробити – це прийняти святе причастя. І вже пізніше, як згадає сам Шарль у своїх щоденниках, що це був момент повного перевороту в своєму житті. Один раз, прийнявши Ісуса до свого серця, він сказав: «Щойно я повірив, що Бог існує, зрозумів, що не можу жити інакше, ніж лише для нього». І з того часу починається вже цей шлях великого святого в лоні католицької церкви.
Через вогонь.
І він, бачите, зразу ж після свого навернення не обмежується таким, знаєте, легким наслідуванням Христа. Не шукає легких шляхів бути християнином і вірним учнем Ісуса Христа, а шукає якнайбільш радикального життя. Він здійснює паломництво до Святої Землі, де особливо захоплюється таким прихованим життям Ісуса Христа в Назареті. І саме тоді в нього зароджується переконання, що найглибший шлях до святості полягає не у великих зовнішніх справах, а у щоденному непомітному виконанні Божої волі. І цьому він нагадує нам дуже нашого святого, якого ми вивчали минулий раз, Хосе Марію Скріву, святість, яка полягає у щоденному житті, непомітному виконанні Божої волі. Він вступає спочатку до монастиря монахів трапісів, але навіть незважаючи на те, що цей орден трапісів він досить суворим у наше життя, для святого Шарля це здалося занадто просто. Він хоче більше подвиг для Ісуса, більше таких героїчних вчинків насправді, більше укритого життя, тому він залишає цей монаший чин, повертається жити в Назарет, бо хоче наслідувати Ісуса в його прихованому житті в Назареті. І після виходу з монастиря він певний час працює справді звичайним слугою при монастирі Кларисок у Назареті, тому що вбачав в цьому шлях до такого певного приниження власної гордості та виховання себе в школі смирень. Він дуже бачив гарно, як насправді не якісь великі помпезні вчинки, не якісь великі там речі роблять нас святими, але це, власне, подібнення до Ісуса, який був смиренним, який міг покоритися, і який був таким лагідний і смиренний серцем.
Шедевр.
У 1901 році Шарль був висвячений на священника і вирушає до пустелі Сахари в Алжирі для того, щоб вже там більше жити в такий більш радикальний спосіб. З Ісусом він оселяється спочатку в Бені-Абесі, а потім серед туарегів у Томадесі і поставив собі незвичайну мету. Що він казав собі, що не стільки проповідувати словами, скільки зробити так, щоб кожен, хто зустріне його, відчув любов Христа. Та своїми вчинками, своїм життям свідчити Ісус. І називав себе універсальним братом. Той маленький будиночок, в якому він жив, завжди був відкритий для мусульман, для мандрівників, для дітей, бідних, хворих чи самотних. Допомагав усім без винятку. І одночасно із тим, бачимо, він цікаво, не тільки себе, не обмежує себе тільки тим, що він молиться, приймає інших, але він також розвивається. В різних сферах він вивчає мову туарегів цього народу, який його оточував, записував їхню граматику, кладав словник, досліджував місцеву поезію та звичаї. І це також показує ту велику повагу до народу серед Божих. Показує, що католицька церква є відкрита для всіх. Це все те, що потім Другий Ватиканський собор більш такий формальний спосіб висловити на собор. Він практично не мав видимих успіхів у місіонерській праці. Тобто, якщо ми, наприклад, пригадаємо життя святого Марії Скріве, це були тисячі, які вступали до його чину, то цей святий не міг цим похвалитися. Він жив практично за свого життя в пустелі, він практично ніколи не охрестив. Але тим не менше, ну, потім побачимо, як це зерно Слова Божого, це зерно молитви, яке він посіяв, потім дав також неймовірні плоди святості і духовного розвитку для інших. З людського погляду його місія могла видаватися, звісно, що невдалою, але він, тим не менше, основно переконаний, що християнин покликаний насамперед бути живою присутністю Ісуса серед людей. Тому він казав, проповідуйте Євангеліє всім своїм життям. І, звичайно, що особливе місце у його духовності займало поклоніння найсвятішим дарам, тобто Ісусу присутньому при святій Євхаристії. Він годинами міг перебувати перед Євхаристією, вважаючи її джерелом усіх своїх сил. Насправді це дуже цікаво, якщо таки зробити відступ, ми можемо в житті багатьох святих це побачити. Ми дуже часто захоплюємося чимось таким, ну, скільки там людей він навернув, які чуда зробив, який святий, що там написав великий, але якщо подивитись глибоко на життя святих, це для них щось було другорядне. Головне, це для них було молитись на колінах перед Ісусом. І, власне, для святого Шарля де Фуко Христос у Євхаристії був центром життя. А любов до ближнього – це вже був природній плід цієї зустрічі. Тобто любов до ближнього не зароджувалася сама по собі. Вона зароджувалася із серця, яке було в єдності з Ісусом. У серці, яке споглядало Ісуса в Євхаристії. У серці, яке було годинами перед найсвятішими дарами. У 1 грудня 1916 року під час заворушень біля його будиночку, де він жив, на нього напали озброєні люди, і у нас трагічно співобставин був вбитий, і так, на жаль, трагічно завершилося земне життя. Але як він сам казав, каже, зерно повинно впасти в землю і умерти, щоб принести багато плоду. І ці слова повністю почали здійснюватися в його житті. Після смерті його з часом почався процес його канонізації, визнання святим. Цей процес тривав біля століття. Бетифікація відбулася 13 листопада 2005 року. Його проголосив блаженним папа Бенедикт XVI. І для цього було визнано перше чудо – зцілення італійської черниці від раку кісток після молотого до шарів. Вже в 2016 році у Франції молодий муляр Шарль Альберт під час ремонту церкви впав з 15-метрової висоти і повністю наскрізь пробився дерев'яним бруском. Він не тільки лишився живим, а й не отримав жодних серйозних внутрішніх пошкоджень. Лікарі це назвали медичним феноменом. Під час експільноти молилися за його порятунок через заступництво Шарля де Фуко. І, власне, це таке чудо послужило тим, що 15 травня 2022 року папа Франциск на площі 100 Петра прийм і оголосив його офіційно святим. На даний час святий Шарль де Фуко є покровителем тих, хто прагне жити Євангелієм у простоті, смиренні та братерській любові. Якщо декілька слів сказати про духовну спадщину, ми можемо побачити, що хоч і він не зібрав навколо себе до свого життя тисячі поклонників, своїх послідовників, але тим не менше його життя потім надихнуло створення багатьох релігійних спільнот. наприклад, таких як малих братів Ісуса і малих сестер Ісуса. Це згромадження, які живуть серед бідних у всьому світі, працюють на звичайних роботах, проповідуючи Слово Боже, це живе Євангелія через свою доброзичливість, любов до ближнього та молитви. І то ми бачимо тут, як справді добре насіння, воно дає свої плоди з часу. Бо ми деколи хочемо все і зразу. Так не буває. Ми б хотіли, щоб, можливо, наш ближній, який не ходить до церкви, вже не вернувся після нашого. Можливо, Бог дасть таке навернення. Але, можливо, треба чекати. І багато, як чекав святий Шельдепок. Але бачимо, що молитва дала свої плоди. І в цьому для нас святий насправді є дуже гарний приклад тої витривалої молитви, молитви, яку ми не залишаємо, коли нам важко, тої жертви для Ісуса, яку ми тої дороги за Ісусом, яку ми не лишаємо через перші ж випробування. А йдемо впевнено, сміло і не здається. Ну і також хочеться згадати в цій частині науки також про один з найвідоміших духовних текстів Шарля, молитву довірення, довіри, яка стала таким є певним підсумком його духовності через повне віддання себе Богу без страху і без умов. Ми ще будемо сьогодні мати можливість помолитися цю молитву, і тільки трошки розповім про історію написання цієї молитви, насправді дуже вражаюча, як на мене. Вона була написана Шарлем, коли він в 1896 році, наприкінці того року, він тоді ще був монахом трапістом і носив чернече ім'я брат Марія Альбер. Перебував він в дуже бідному, віддаленому монастирі трапісті в місті Пес, на кордоні Сирії та Туреччини. І написання цієї молитви було зумовлене тим таким непростим духовним випробуванням, яке переживав свій час святий Шарль де Фуко, такою духовною кризою певною в його житті, бо він пав по любові Ісуса. І коли він навернувся до Христа, він хотів слідувати за ним повністю в абсолютній смиренності, бідності та усамі. Однак настоятелі монастиря зовсім іншого хотіли від нього. Тобто вони бачили в ньому великий потенціал, готували його до висвячення на священика та того, щоб він потім взяв різні керівні посади. Шарль цього не хотів. Для нього така позиція виглядає певний крах його мрій про життя в такій тіні, простоті, непомітності. І тому той час його майбутнє виглядало таким досить невизначеним. І цей такий момент глибоке випробування внутрішньої боротьби він сідає писати роздуми над Євангелієм від Луки. Особливо аналізує ці останні слова Ісуса на хресті, в яких Ісус каже: «Отче, у твої руки віддаю мого духа мого». І намагаючись уявити, що відчував Христос у ту хвилину, Шарль написав медитацію, де вклав у уста Ісуса слова повної покори Отцеві. І він казав оцю якраз фразу: «Мій Отче, я віддаюся тобі». І там далі ця молитва пішла. Після вже ця молитва стає такою дуже відомою по всьому світі. І Шарль пише у своєму щоденнику навіть, що це остання молитва нашого вчителя. І він каже, нехай вона стане нашою молитвою. І не лише в останню хвилину нашого життя, але й у кожному. Як потім цей текст є відомим, після трагічної загибелі Шарля у 1916 році його рукописи почали досліджувати. І в 1940-х роках засновниця релігійної спільноти Марії Сестри Ісуса, сестра Магдалена, знаходить цей уривок в архівах. Вона його скорочує, прибирає різні протестуальні фрази та сформувала з нього таку ритмічну молитву, яку ми знаємо сьогодні. І з того часу ця молитва стала таким всесвітнім символом повної довіри Богу серед будь-яких життєвих випробувань. Коротка, але дуже насичена позиція. Тому, якби підсумовуючи життя цього святого, ту духовність, спадщину, ми могли б виділити декілька таких важливих моментів. По-перше, що ніколи не є занадто пізно навернутися до Бога. І ніхто не є занадто далеким від Бога настільки, щоб ніколи не могти до нього прийти. Навіть людина, яка втратила віру, може стати великим святим. Він жив поганим життям спочатку, але Бог посіяв зерно в його серці і дав великі плоди. Якщо він зміг, чому ви не можете? По-друге, показує, що святість не завжди проявляється у великих видимих справах. Тобто ми звикли бачити в житті святих тільки щось таке помпезне, вражаюче, як чуда, якісь великі справи. А Бог часто діє через таке тихе, приховане і вірне виконання щоденних обов'язків. Того, щоб бути святим, не потрібно бути святим тому, як Квінським, чи як Святий Отець Піро. Можливо, когось Бог кличе до такого життя, радо приймати. Але святість, як і нам також минулий раз говорив багато про це, святий Хосе Марія Скріва, це і щоденне виконання своїх обов'язків, любов до Бога, у тому середовищі, де він тебе покликав, і ті молитві, виконання справді святої Бога. Ну, по-третє, також це справжня евангелізація починається зі свідчення життя. Любов, милосердя, повага до кожної людини, готовність служити. Вони промовляють дуже часто набагато сильніше, ніж найкрасномовніша проповідь. Можемо говорити дуже красномовно, але якщо наші вчинки свідчать протилежне, то наші слова втрачаються у ті. Ну і, звичайно, також вже на цій думці я закінчу цю свою частинку. Приклад святого навчає нас безмежно довіри Богу. Бачимо, що він не шукав успіху чи лісковизни. Він був відомий свій час. Він був багатий, мав все, що хотів, але він цього це лишив. Його єдиним бажанням було бути поруч із Христом і дозволити Богові діяти через нього. Так, дуже це цікава, гарна фраза з Євангелії від Матея. Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серце. Йдеться, що це такий поклик Ісуса, на який відповів святий Шарль де Фуко, найкраще описує духовне життя і святість.
Дякую чи за цю розповідь. Тепер ми знаємо, яким був шлях святого Шарля де Фуко до Бога. Він сам в своєму щоденнику так про своє життя писав та про своє навернення. У 17 років я був втілений егоїзм. Нічого, крім бажання зла, я був божевільний. Мій духовний стан був жалюгідний, як ніколи. Я жив, як можна сказати, коли згасла остання іскра віри. Та, і так, як ви сказали, що ніколи не пізно. Та, от він так залишив такий приклад, що ніколи не пізно навернутися і почати дійсно жити, і жити свято. Але він залишив після себе не лише приклад життя, а ще дуже теж цінно, особисті записи, та, свій щоденник, в якому відкривав свої думки, молитви, ту молитву, про яку ви вже згадали, переживання свої. На жаль, повного перекладу цього щоденника українською ми поки що не маємо. Ну, але щось все ж таки маємо. І сьогодні спробуємо відкрити для себе хоча б кілька таких перлин його духовної спадщини. Отож, заглянемо до скарбниці святого.
Скарбниця святого.
В кінці свого життя, за півроку до загибелі, він писав: любити ближнього, тобто всіх людей, як самого себе, означає трудитися для порятунку інших, як і нас самих. І це праця нашого життя. Любити себе і інших, як Ісус любив нас, означає рятувати всі душі. І в цьому завдання нашого існування. Знаєте, очі, мені це перегукується із девізом життя Дона Боско. Та він казав, що «Боже, дай мені душі, а все інше забери». І для обох них святість полягала вже якби не стільки у власному спасінні, там, чи якомусь власному такому духовному поступі, скільки в тому, щоб віддати себе заради спасіння інших. Отже, чи можна сказати, що це є таким певним рівнем духовної зрілості людини, коли вона вже перестає жити питанням, як мені спастись, а починає думати, що я можу зробити для спасіння іншого. Коли добро іншої людини стає для мене важливішим за якийсь власний, не знаю, спокій, навіть мир в серці, якісь власні інтереси. Що ви скажете, отче?
Так. Безумовно, що це таке ревне служіння Богові через працю над спасінням душ ближніх. Це є такий один з найбільших проявів любові до Бога самого. Тому що любов Бога, вона є тією, що шукає добра ближнього. Так? Тобто любов Бога не є егоїстичною. Бог є той, хто любов, яка поширюється на інших, шукає добра інших. І коли святі наповнювали все більше, наповнювали своє серце цією любов'ю, відповідно те, що в їхньому серці зароджувалося також і бажання поділитися цією любов'ю з іншими. Тобто не бачили, який Бог добрий, який Бог святий, наскільки можна бути з ним щасливим, наскільки він все, тобто, маючи Бога, ти маєш все. Вони розуміли, наскільки важливо, щоб інші також це зрозуміли. Тому це таке бажання ревне святих, а це практично всі святі. Коли ми подивимося на життя будь-кого святих, навіть ті, що жили таким дуже затворницьким життям, чи ті, хто жили в світі повному людей, вони завжди шукали працювати на спасіння тут ближче. Кожен у свій спосіб, звісно, цьому для нас є навіть для порівняння можемо взяти і святого Шарля, і святого Хосе Марії Скрів. Кожен у свій спосіб працював на спасіння до ближні. Але оця любов до Бога мала як свій природній плід допомогти іншим також його знайти. Навіть святий апостол Іван каже, що не може любити Бога той, хто не любить свого ближнього. Любов до Бога проявляється любов до ближнього. Така природа любові до Бога, така природа божественної любові, і таким є Бог. І тому нічого дивного немає, що святі, чим більше пізнавали Бога, тим більше хотіли працювати над спасінням душ ближніх, аж до того моменту, що були готові віддати своє життя за них. І присвячили, бачили працю над спасінням душ ближніх, це після зросту в любові до Бога, це в них було першочергове і найпріоритетніше завдання з усіх. Цей плід великий любові до Бога. І це, до речі, гарний для нас також критерій, подивитися, чи людина справді любить Бога. Якщо ми бачимо людину, яка ревно працює над спасінням душ ближніх, молиться, жертвує, наприклад, піст, різні інші, можливо, аскетичні практики за навернення ближніх, може сказати, ця людина також любить Бога. А хто є байдужий в любові до ближнього, до потреб ближнього, до тілного серця, ми вже скажемо, тут щось не то. Напевно, в серці цієї людини Бога насправді немає. Так, тому безумовно, що це і великі праця над спасінням душ ближніх, це і великий плід любові до Бога.
Дякую. Знаєте, ще одна така думка, я так зачитаю його цитату, пише святий Шарль. В той час, як ми схильні ставити на перше місце діла, наслідки яких є видимими та відчутними на дотик, Бог віддає перше місце любові, а вже тоді жертві, натхненні любов'ю та слухняності, що випливає з любові. Отже, я правильно розумію, що для Бога неважливий сам такий масштаб справ, які ми робимо, скільки любов, з якою ми їх, власне, робимо, і що навіть такий найменший вчинок, зроблений з любов'ю, може бути для нього ціннішим за великі, але позбавлені любові діла.
Так, тут повністю з вами погоджуюся. В свій час навіть святий Іван Золотоустий казав, що любов – це королева всіх чеснот. Ну, тобто всі вчинки, які не мають любові, це як тіло без душі, можемо собі порівняти. Так, тобто тіло без душі, воно є мертве. Душа оживляється, тіло, і так само любов, вона оживляє усі наші чесноти, дає їм життя. Ну, ми самі можемо сказати, що якщо б ми прийшли вдома, і хтось нам нують собі до кусяк, наприклад. Ми прийшли додому, і хтось нам приготував гарну вечерю, але на сім поставити і каже, на, їж. Скажемо, ну, воно то смачно, але представлено, що... Але коли хтось, можливо, щось простіше зробить, але з любов'ю, і ти кажеш, може, не таке смачне, але той вчинок, з яким це все було зроблено, він зразу якби надає тому всьому життя. Те саме робить любов. Тобто, звичайно, що любов, вчинки без любові, вони не мають своєї цінності в очах Бога. Святе Письмо каже, в Святому Письмі є слово, яке каже, що Бог дивиться не на зовнішнє, а на серце. І та любов, яка в серці, вона так, повинна освітлювати всі наші вчинки, і без неї вони втрачають свою цінність перед Богом. Звичайно, що ми не можемо казати, що Бог буває, що Бог також і проводить певних святих чи певних людей до якихось великих, грандіозних речей зовнішніх. Але якщо б вони не мали під собою фундаменту любові, вони втрачають насправді цінність перед Богом. Тому Святе Письмо дуже влучно каже, що Бог перше цінує це наше серце і любов. І з любов'ю навіть наші маленькі вчинки стають великими. А без неї навіть ті великі втрачають свою цінність. Тому якщо ми шукаємо любити ближнього, то нас все буде прекрасно. І в серці буде Бог. Так. Ми самі це можемо висвідчувати у спілкуванні з ближніми. Що є люди, які простіші в розмові, але ти кажеш, може бути, які прості речі роблять, а ти від них такою любов'ю, радістю, життєрадістю надихають. Це є люди, які роблять великі речі, але вони як пусті такі, знаєте, вчинки без... Так.
Отже, а як бути, коли ми не відчуваємо любові до людини? Ну, коли людина, наприклад, нас дратує, нам неприємно перебувати поруч з нею. З різних причин, можливо, з об'єктивних це може бути, але ми все одно робимо їй добро, допомагаємо, служимо. Чи має таке добро в очах Бога цінність? Навіть якщо в нашому серці немає якихось таких теплих почуттів до цієї людини. Чи можливо саме в такій ситуації любові стає такою справжньою, та, можна сказати, коли ми не відчуваємо, але все одно свідомо, так і твердо вибираємо робити добро.
Ну, так, безумовно, що така любов навіть ще більш заслуговується перед Богом. Тому що по своїй природі любов – це не є емоція. Вона проявляється через почуття, через емоції, звичайно. Але справжня любов – це вміння віддавати себе ближньому і служити ближньому. А це дуже часто пов'язане із стражданнями, із хрестом. Те, що ми можемо в духовності назвати «нести хрест любові до ближнього». І оці такі випробування, коли ми маємо ситуації, в яких ближні не проявляють до нас любові, нас погано ставляться, чи якісь ситуації такі, що нам не завжди вони переносять ті теплі почуття, як ви сказали, це якраз ситуації, коли вдруховують любов, загартовують нашу любов. Бо і коли Ісус помирав за нас на хресті і проявляв свою любов до нас, він страждав. Він страждав. Важко думати, що в нього були якісь теплі емоції в той час, так? Любов була так, але тілесно він відчував страждання і відчуженість навіть. Ось собі, наскільки він страждав, що каже, отче, чому ти мене покинув? Тобто, що Ісус каже так батькові своєму. Таке, що досвідчує Ісус внутрішнє. Збудеже велике випробування. Але, власне, це для нас дуже гарний приклад того, що любов – це є жертва, перш за все, до ближнього. Любов – це є служіння ближньому. А служіння і жертва, вони не завжди мають такі теплі почуття. Вони є, просто як такі десь закутані десь в той час тими стражданнями, які хочуть приглушити. Але справжню любов не приглушити, вона є, і вона і ці страждання тільки загартовують і роблять сильнішою. Тому ті ситуації витривати в тих ситуаціях, ніколи не відступати до добрих цілей. І в таких ситуаціях, от, наприклад, навіть наша молитва за ближнього, коли ми досвідчуємо люби, наприклад, когось ближнього, робимо для нього добро, молимося, але досвідчуємо страждання нього, робить нашу молитву за нього ще сильнішою. Тому що молитва підкріплена жертвою також. І справжня любов пізнається в жертві.
Тобто Бог цінує наші зусилля, так? Дякую, отче. Напевно, можемо з цієї думки такий урок дуже простий, скажімо, взяти, що дійсно, що любов – це не завжди те, що відчуваємо, а любов – це такий свідомий вибір – робити добро. Навіть коли нам непроста ситуація або людина непроста. І так, граючи словами, скажу, що і неспроста – це непроста ситуація або людина для нас дана. Можливо, таким чином Бог хоче вивести нас на якийсь глибший духовний рівень, ніж ми маємо зараз. А тепер зробімо невеличку музичну паузу. І нехай ця пісня французькою мовою про любов Бога, любов, яка не знає втоми, не має кінця, тож так пробудить у нас цю любов до Бога, до ближнього. Отож, любов Бога у виконанні Себастьяна Демрі.
L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme. Il nous atteint pour le péché de notre monde. Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Il sauve les perdus. Versé de l'encre dans les ondes. Changez le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces les anges.
тепер настав час пошти коваля. Ми вже почули багато про життя святого Шарля де Фуко, але в його біографії є моменти, які можуть викликати запитання, потребують пояснення або дозволяють подивитися на певні події глибше. Тож зараз спробуємо трохи детальніше розібрати деякі з них і краще зрозуміти самого святого. Пошта коваля. Отже, я маю до вас декілька запитань таких. Шарль де Фуко обрав шлях такого мовчазного свідчення. Він хотів, щоб люди зустрічали Христа через його присутність, доброту і любов. Ну, але Свята Католицька Церква має і великих проповідників, знаємо, святого Домініка, святого Антонія Падуанського, святого Яна Павла II, сучасник можу назвати Фултона Шіна, Роберта Барона, та, чиї слова буквально змінювали життя людей і приводили їх до навернення, і продовжують змінювати. Що ж має більшу силу? Слова, які ми промовляємо, чи життя, яке ми переживаємо? І чи не є найсильнішою проповіддю саме те слово, за яким стоїть життя? Що ви скажете?
Я вважаю, що тут має бути гармонія між всіма речами. Звичайно, що хоч і правда, що чинки десь ми могли би сказати, мають пріоритетність десь тут, так? Бо ми можемо багато говорити про Христа. Але якщо ми не живемо добре з Христом, то наші слова втрачають свою цінність. Звичайно, що вчинки – це дуже важливо. Свідчити Христа своїм життям – це, ну, надзвичайно пріоритетно. Але ми потребуємо слів також для того, щоб іти до Бога. Тому проповідь також є таким нашим гарним свідченням Христа. Тут я би більше подивився на ситуацію трошки з іншого погляду бачення, зокрема з того, що Господь дає різні харизми різним святим. Одні він більше зосереджує своє життя на тому, що свідчить в більшій великій мірі своїм життям, прикладом, працею, таким от, як, наприклад, на святий Шарль, таким відокремленим життям від людей, усамітненим дуже часто, таким досить аскетичним життям строю, покути, такого вітання. Інші святі свідчать Бога в більшій мірі також проповідництвом, як, наприклад, святий Косимирія Скріва, який весь світ з'їздив з проповіді Євангелія. Але тим не менше, за добрими словами завжди стоїть справді взірцеве життя. Бо навіть, знову ж таки, святий Косимирія Скріва, якщо ми пригадаємо, ми часу згадували, як люди зустрічаючись з ним казали, справді святий чоловік, він несе любов, милосердя. Тобто слова мусять бути підкріплені вчинками, але загалом церква потребує і одного, і другого. Тобто тут має бути гармонійно. Бог кожному дає своє покликання. Це правда. Святий Шарль мав більш свою специфічну харизму. Тому що ми також не можемо сказати, що він ніколи не свідчив слово. Він також часто говорив, писав, можливо, не в такій мірі, як інші святі, про яких ви також згадали, Оксана, але також свідчив. Віра без сіл мертва, каже Христос, це правда, але ми потребуємо і одного, і другого. І віри, і діл. Тобто потребуємо і проповіді, і діла. Одні святі проповідували більше своїми вчинками, більш таким життям, інші своїми словами. Проповідь. Тому тут все одно мусимо шукати гармонію і дивитись, до чого Бог мене кличе, в який більш спосіб Господь хоче, щоб я йому посвятився, через яке служіння йому посвятився. Так. Я думаю, що ми так мали би дивитися на ці речі.
Але кожного своє покликання, та, і своя харизма, своя дорога. І спосіб, скажімо так, свідчити та, про Бога.
Одне духовні ядро, можемо сказати. Церкві потрібні і святі усамітненики, і ті, хто життям своїм свідчать, це, в принципі, всі маємо робити, але і ті, хто словом також проповідують великі мірі Слово Боже.
Дякую. Знаєте, наступне таке питання, знаєте, про статус його та в католицькій церкві. От він пише в одному листі, це датується 1905 роком, каже, дотепер я один. Якщо пшеничне зерно не помре, то залишиться одне. Моліться, щоб я помер за всіх тих, хто ще не з ним і не знає його волю. Та, тобто він хотів мучеництва, та, скажімо так. Але чи був він мучеником? Він загинув насильницькою смертю, але чи ми можемо назвати його мучеником саме якби тою смертю, якою він помер? Чи помер він за віру?
Так, біографи це стверджують, він не помер як мученик за віру, тому якщо ми бачимо, церква не дає йому як титул мученика. як, наприклад, перші мученики християнства, наприклад, чи, можливо, подібний прив. Тобто, такого титулу він не має. Цього плану можемо сказати, що він є мученик за віру. Але, тим не менше, той спосіб, який він віддав своє життя за Бога, з якою, якою він прийняв свою смерть, ми могли би його прирівняти до мученика. Тим більше, що дуже часто святі казали, що мученики – це не є тільки ті, хто фізично пролили свою кров. А ти можеш бути мучеником в щоденному житті. Тому я також, якщо ви пригадуєте на початку розповіді, задав, що ми можемо назвати мучеником любові також. Тобто те життя, яке він вів через ці умертвлення, які вів, тобто він жив надзвичайно убогим життям, бідним, ті покути, які він робив, молитви, які він провів, стоячи на колінах перед найсвятішими дарами Ісусом в Євхаристії. Це також є фізична жертва, такий щоденне мучеництво, яке він прийняв заради навернення грішників, наприклад, як ви сказали, заради того, щоб всі мої брати і сестри також пізнали Ісуса. Тобто, в такому плані, я думаю, що ми можемо також вільно говорити про нього як мученика, навіть незважаючи на те, що справді його смерть не була на фоні віри чи якоїсь, можливо, релігійної ненависті. Тому що, як стверджують історичні джерела, він помер через те, що злодії вкрали з будинок, щоб обікрасти. Але згадується, що він прийняв гідно цю смерть. Те щось, як, наприклад, людина, яка, наприклад, хворіє, можливо, на якусь онкологічну хворобу, спокійно, з вірою в Бога, і Божій благодаті приймає свою смерть. Це також певний спосіб мучеництва, можемо сказати.
Отже, я думаю, що з огляду на того, як він помер, я думаю, що сміливо можна молитися до нього і просити про ласку щасливої смерті для себе, правда?
Так, звісно.
Це ще така от думка, питання. Та? Святий Шарль де Фуко, він свідомо прагнув бути найменшим, таким непомітним, останнім слугою для всіх. І це дуже перегукується зі словами Євангелія, та? От, що говорив Ісус Христос. Каже, хто хоче бути першим між вами, нехай буде вам рабом. Чому шлях до такої справжньої величі в Божих очах, так? Так часто проходить через, от, верніше, не так часто, а повинно проходити через таке добровільне зменшення себе. Тому що це дуже суперечить, якби, світу, де нас, наприклад, вчать бути, не знаю, лідерами, так? Заявляти про себе. Навіть в церкві нас вчать бути лідерами, так? Досягати успіху, там, бути в чомусь найкращим. Де проходить межа між таким справжнім християнським смиренням, до якого закликає Ісус Христос, і знеціненням себе, таким самоприниженням, яке таке є ложним смиренням?
Так. Тут, чому ми так часто багато у християнстві говоримо про смирення? Тому що те, що я нам називаю діти Бога, любові до Бога, це є наше «я», яке проявляється дуже часто через наш егоїзм і гордість. Наприклад, кожен гріх – це ніщо інше, як момент гордості, через який я кажу Богові, не ти мені кажеш, що я маю робити, а я вирішую. Ти кажеш, не вбий. Я кажу, але я Господин, і кажу собі, що робити. Добре? Тобто, що це відбувається? Тобто, цей прояв нашого такого надмірного, неупорядкованого егоїзму і гордості. Тому що робить тоді смирення в очах Божих? Справжнє смирення, не фальшиве. Справжнє смирення, воно дає нам розуміти, що Бог є господар мого життя, і моє життя в його руках. І я смиренно через оці упокорення різні мертвляю своє «я», але не щоб воно вмерло просто, але щоб воно жило з Ісусом. Тому в церкві ми деколи користуємо бути християнським лідером, але лідером з ким? З Ісусом. Тобто я не для себе є лідер, не заради себе. Але я служу тобі, Ісусе, як лідер. І коли ми робимо навіть великі речі, але робимо їх для Ісуса, усвідомлюючи, що це тільки через силу Його, через те, що Він дає це мені, це веде нам на прославу Бога. Але коли я шукаю своєї слави, свого егоїзму, своєї гордості, тоді я стаю на плану Бога. І тут потрібно тому, щоб це наш такий неупорядкований деколи цей поділ до власної вищості, власного «я», не виходив за ці межі дозволеного, ми повинні практикувати смирення. Бо смирення справжнє – це не є якийсь фальш. Справжнє смирення – це є усвідомлення того, що я є залежний від Бога. Бог і Господар мого життя. Це є справжнє смирення. І коли ми маємо таке смирення, ми можемо робити і великі чуда, як отець Піо, як апостол Петро, і тим не менше бути з Ісусом. Тому що я розумію, що це чудо створив не я, це створив Бог своєю силою. А Гордий, він що робить? Він присвоює все собі. Тому святі дуже часто працювали над цим смиренням через приниження деколи зі сторони інших, через те, що їх висміювали. Можливо, самі собі шукали такі, як, наприклад, святий Шарль, місця, де їх менше знали, менше їх бачили, щоб вони менше думали про себе, але більше до Бога. Бо коли впускали більше Бога в своє серце, відповідно, тоді вони самі зростали в святості, Бог діє, вони, і Бог їх робив сам щасливим. Оце надмірне наше «я», воно, власне, і дуже часто перешкодить. А ми це, знову ж таки, можемо дуже гарно досвідчувати в житті, це може бути і подружжі, і між батьками, і дітьми, і між чоловіком, дружиною, навіть в церкві це може бути, коли от власні амбіції, власне «я», ну «я» так сказав, воно злого. Якщо ми подивимося, навіть ви згадали, що я викладаю філософію в Ужгородській семінарії.
Так.
Це правда, в Ужгороді. Ми вивчаємо спочатку філософію зараз. Так? Дуже цікаво, не буду вникати в подробиці цих філософів, вони дуже складні місцями. Але як оце поділитися, як сучасна лінія тої філософії, яка потім, на жаль, дуже часто проникає і в релігію, коли «я» є центр. І навколо цього «я» крутиться не тільки матеріальний світ, але й мораль вся. Людина потім має моплід цього, що є. Різні ідеології антихристиянські. Це все для чого? Що людина поставила себе на перше місце. Cogito ergo sum. Я є перший, я є в центрі. А це мало потім відбутися на все інше. І тому ми не маємо що дивуватися, що ми зараз живемо в такому настільки антихристиянському світі, де є дуже велика озлобленість до християнства. Тому що християнство пропонує Бога поставити на перше місце і в Бозі реалізувати свою особистість. Тому що Бог в нас нічого не краде. Він тільки дає нам щось більше. А тут, щоб йти до Бога, приклад святих у смиренності, дуже гарно це Оксана підкреслила, це є першочергово. Бо Ісус каже, Бог каже Марії, позляну, Святе Письмо каже про Богородицю, позлянувся Бог на смирення раби своєї. Бог гордим противиться, смиренним дає право благо. І оце плід духовного життя, коли святі працювали, умертвляли своє «я», воно не зникало, воно реалізовувало себе в Бозі. Тобто, ми не є якимось деякі стверджують, що ми розчиняємося в цьому світі якомусь незрозумілому. Ні, наше «я» реалізовує себе більше повністю Бога. Ми не втрачаємо себе, ми здобуваємо себе в більшій мірі. А смирення допомагає просто зрозуміти ту правду, ким я є. По відношенню до Бога, до ближнього. І, відповідно, дає ті свої великі плоди. А сучасний світ, сучасна філософія, дуже часто деякі сучасні напрямки, вони руйнують цю постать, змінили цей хід напрям думки. А потім плід цього всього ми пожинаємо у нашому суспільному житті через різні ідеології, через різні системи політичні, моральні системи, які зараз у світі, і які тільки бачимо, що веде людство до деградації, на жаль. Тільки людство повертається до Бога, усе розквітає. Тільки відходи, рано чи пізно починається за нами.
Коли чула таке, що від однієї монахині кармелітанки каже, що гордість продовжує жити ще 15 хвилин після смерті людини. Тобто це так, можливо, так саркастично, звичайно, так, з перебільшенням, але думаю, що це дійсно боротьба з гордістю та з гординою, ну, це до кінця життя. Дякуючи за цікаві відповіді, сподіваюся, що кожен щось почув для себе, так? Продовжуємо нашу програму.
Куймо себе.
Знаємо вже з попереднього випуску програми, і не тільки, що святість складається з маленьких, але вірних щоденних кроків. І зараз в цій рубриці ми отримуємо від отця Андрія домашнє завдання, якусь одну річ, яку ми будемо практикувати щодня протягом 2 тижнів. Отче, яке домашнє завдання ви нам задасте на наступні 2 тижні?
У житті святого Шарля де Фуко, як ми згадували, особливо в духовності, це була один елемент у духовності, це була велика любов до Ісуса в Євхаристії і споглядання Бога, стоячи на перні. Тому десь таке маленьке наше завдання, можливо, вірю, що не всі, можливо, будуть мати можливість щодня десь піти до церкви чи відвідати церкву, де Ісус в Євхаристії, але принаймні хоча б рано і вечір стати на коліна перед Ісусом. Справді, ставати на коліна перед Ісусом – це вже ці прояви великої смиренності, покори перед ним. І собі в ті моменти, добре, приймати така дуже гарна духовна практика в християнстві, як духовне святе причастя. Собі пригадати той момент, коли хто має можливість в день піти до церкви, це взагалі прекрасно, то ні, принаймні зранку, а повечір стати собі на коліна і перед Ісусом пригадати собі той момент святого причастя, як Ісус приходить до мого серця, як Він перебуває в моєму серці, бо наша святість є в тому, щоб бути з Ісусом. А так як Ісус присутній в Євхаристії, Він ніде не є присутній. Тому якщо узагальнити домашнє завдання, це так мати декілька хвилин в день, виділити собі, щоб побути з Ісусом в Євхаристії. То має можливість бути на літургії чи месі собі, прийняти його в серці, це простіше трошки буде зробити в церкві ті моменти. Хто ні, принаймні вдома собі декілька хвилин виділити, подумати про цю цінність престої Євхаристії. Бо тут звідти черпав також свою силу і святий шар, при якому сьогодні згадуємо дуже великого святого царя. Ну, таке домашнє завдання для нас. Для всіх нас.
Ну, гарне домашнє завдання, постараємося його виконувати.
І тоді на завершення пропоную вам помолитися перед благословенням, яке зараз вам уділимо, прочитати молитву святого Шарля, яку цю відому молитву довіє Божому проведінню, Богові, і після неї уділимо вам святе благословення.
Молитва біля горна.
Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Амінь.
Отче, віддаю себе у Твої руки. Роби зі мною, що хочеш. Щоб ти не зробив, я дякую Тобі. Я готовий до всього, приймаю все. Нехай тільки Твоя воля здійснюється в мені і в усіх Твоїх створіннях. Я не прагну нічого іншого, Господи. У Твої руки віддаю мою душу. Віддаю її Тобі з усією любов'ю мого серця, бо люблю Тебе, Господи, і тому хочу віддати себе Тобі, беззастережно віддати себе у Твої руки з безмежною довірою, бо Ти – мій Отець. І зараз поділимо благословення. Нехай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, Святого Шарля де Фуко, благословення Всемогнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь. Амінь.
Наступна заготівка.
А на завершення наша наступна заготівка. У наступному випуску «Кузні» ми познайомимося зі святою Джемою Галгані, та молодою дівчиною, яка дуже любила Ісуса і прагнула цілком належати Йому. Тож до нової зустрічі в нашій кузні будемо разом відкривати ще одну історію святості. З вами сьогодні була Оксана Корчевська і монах згромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Величезне дякую вам, Отче, та слава Ісусу Христу!
Слава Богу!
Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, – яким шедевром кожен з нас має бути?